สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้อารมณ์อัจฉริยะเหตุใดจึงสำคัญกว่าความฉลาดทางสติปัญญาบทนี้ของแดเนียลโกลแมนเป็นงานสารคดีเชิงจิตวิทยาและประสาทวิทยาที่เสนอกรอบคิดใหม่เกี่ยวกับคำว่าฉลาดแทนที่จะยกย่องค่า IQ เพียงอย่างเดียวหนังสืออธิบายว่าความสามารถในการรับรู้เข้าใจและจัดการอารมณ์มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในความสัมพันธ์การทำงานการเรียนรู้และสุขภาวะโดยรวมโกลแมนเชื่อมโยงงานวิจัยเรื่องสมองกับพฤติกรรมมนุษย์เพื่อชี้ว่าคนที่มี IQ สูงไม่ได้รับประกันว่าจะตัดสินใจได้ดีหรือใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลเสมอไปจุดเด่นของหนังสือคือการทำให้แนวคิดเชิงวิชาการกลายเป็นภาพที่เข้าใจง่ายผ่านตัวอย่างจริงๆและยังเน้นว่าทักษะทางอารมณ์ไม่ใช่สิ่งตายตัวตั้งแต่วัยเด็กแต่สามารถพัฒนาได้ตลอดชีวิตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดแกนกลางของหนังสือคือการนิยามความฉลาดใหม่ด้วยอารมณ์อัจฉริยะโกแมนเริ่มจากการท้าทายความเชื่อที่ว่าความฉลาดวัดได้ด้วย IQ เป็นหลักเขาเสนอว่าความสำเร็จของคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถเชิงตรรกะเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกันระหว่างสมองส่วนเหตุผลกับสมองส่วนอารมณ์หนังสือจึงวางอารมณ์อัจฉริยะเป็นชุดทักษะที่ช่วยให้คนเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้นไม่ใช่แค่ความรู้สึกอ่อนโยนหรือความใจดีแบบกว้างแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันอธิบายได้ว่าทำไมคนเก่งจำนวนมากจึงล้มเหลวในชีวิตจริงทั้งในที่ทำงานและในความสัมพันธ์เมื่อขาดการควบคุมอารมณ์หรืออ่านสถานการณ์ทางสังคมไม่ออกหนังสือจึงเปลี่ยนกรอบคิดจากการมองคนว่าฉลาดหรือไม่ฉลาดไปสู่การมองว่าเขาใช้ความฉลาดในสถานการณ์จริงได้ดีเพียงใดประเด็น2 5ทักษะหลักเป็นโครงสร้างที่ทำให้อารมณ์อัจฉริยะจับต้องได้1ในจุดเด่นที่สุดของหนังสือคือการสรุปอารมณ์อัจฉริยะออกเป็น5ทักษะหลักได้แก่การตระหนักรู้ตนเองการควบคุมตนเองจูงใจความเห็นอกเห็นใจทักษะทางสังคมโครงสร้างนี้ทำให้แนวคิดที่ดูนามธรรมกลายเป็นสิ่งที่สังเกตและฝึกได้จริงการตระหนักรู้ตนเองช่วยให้มองเห็นอารมณ์ของตัวเองก่อนที่มันจะผลักให้ตัดสินใจผิดการควบคุมตนเองช่วยลดการตอบสนองหุนหันพลันแล่นแรงจูงใจช่วยให้คนเดินหน้าต่อแม้เผชิญอุปสรรคส่วนความเห็นอกเห็นใจและทักษะทางสังคมทำให้การอยู่ร่วมกับคนอื่นมีคุณภาพมากขึ้นหนังสือไม่ได้เสนอว่าทักษะเหล่านี้แยกจากกันเด็ดขาดแต่ชี้ว่าเมื่อทำงานร่วมกันมันจะสร้างความสามารถในการปรับตัวทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อการเรียนการทำงานและการนำทีมประเด็น3หนังสืออธิบายว่าอารมณ์ส่งผลต่อการตัดสินใจมากกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดโกแมนเน้นว่าความคิดแบบมีเหตุผลไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยวจากอารมณ์ตรงกันข้ามคนเรามักตัดสินใจภายใต้แรงกดดันทางอารมณ์อยู่ตลอดเวลาหนังสือใช้กรอบของสมอง2ส่วนเพื่ออธิบายว่าเมื่ออารมณ์รุนแรงเกินไปเหตุผลอาจถูกดึงไปอยู่เบื้องหลังทำให้เกิดการตอบสนองที่เร่งรีบหรือไม่เหมาะสมข้อนี้มีในสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันเพราะช่วยอธิบายทั้งความขัดแย้งในครอบครัวความผิดพลาดในที่ทำงานและการสื่อสารที่ล้มเหลวหนังสือจึงไม่ใช่แค่การบอกให้คนคิดบวกแต่สอนให้เข้าใจกลไกที่อารมณ์มีต่อความคิดและพฤติกรรมเมื่อคนเริ่มสังเกตจังหวะที่อารมณ์กำลังครอบงำเขาจะมีโอกาสหยุดทบทวนและเลือกการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมประเด็น4อารมณ์อัจฉริยะถูกนำไปเชื่อมกับความสัมพันธ์งานสุขภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การพัฒนาตนเองในเชิงนามธรรมแต่ขยายผลไปยังบริบทที่ใช้งานได้จริงหลายด้านโกแมนชี้ว่าคนที่เข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นมักสร้างความสัมพันธ์ได้มั่นคงกว่าทำงานร่วมกับคนอื่นได้ราบรื่นกว่าและรับมือความกดดันในองค์กรได้ดีกว่านอกจากนี้ขายังเชื่อมอารมณ์อัจฉริยะกับสุขภาวะทางกายและใจโดยเสนอว่าความเครียดเรื้อรังและการจัดการอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมอาจกระทบต่อสุขภาพได้การขยายประเด็นเช่นนี้ทำให้หนังสือมีความกว้างมากกว่าแนวคู่มือสอนทักษะสังคมทั่วไปเพราะมันมองอารมณ์เป็นปัจจัยพื้นฐานของคุณภาพชีวิตไม่ใช่เพียงอุปสรรคที่ต้องกำจัดผลคือผู้อ่านจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาจิตใจกับผลลัพธ์ในโลกจริงๆได้ชัดเจนประเด็นสุดท้ายสารที่สำคัญอีกชั้นคืออารมณ์อัจฉริยะฝึกได้และควรเริ่มจากการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกประเด็นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือการยืนยันว่าอารมณ์อัจฉริยะไม่ได้ถูกกำหนดตายตัวตั้งแต่วัยเด็กแม้ประสบการณ์ช่วงต้นชีวิตจะมีอิทธิพลต่อรูปแบบอารมณ์ของคนโกแมนชี้ว่าทักษะเหล่านี้สามารถพัฒนาได้ผ่านการเรียนรู้การฝึกฝนและการสะท้อนตนเองมุมมองนี้มีความสำคัญทางจิตวิทยาและการศึกษาเพราะมันเปิดโอกาสให้พ่อแม่ครูผู้บริหารคนทั่วไปมองการเติบโตทางอารมณ์เป็นกระบวนการต่อเนื่อง ไม่ใช่ฉลากที่ติดตัวถาวรหนังสือจึงมีน้ำเสียงเชิงปฏิบัติในระดับแนวคิดแม้จะอิงงานวิจัยเป็นหลักแต่มันไม่ได้หยุดอยู่ที่การอธิบายปัญหากลับเสนอว่ามนุษย์สามารถเรียนรู้ทักษะที่ทำให้ใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้นและนั่นคือเหตุผลที่หนังสือยังคงมีคุณค่าต่อผู้อ่านหลากหลายกลุ่มโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาพัฒนาตนเองการศึกษาภาวะผู้นำและการสื่อสารในชีวิตจริงโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมคนเก่งบางคนจึงไปไม่ถึงศักยภาพของตนขณะที่บางคนที่ไม่ได้โดดเด่นด้าน IQ กลับสร้างผลลัพธ์ที่มั่นคงได้มากกว่าคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การอธิบายอารมณ์อัจฉริยะในฐานะกรอบคิดที่มีทั้งฐานวิชาการและการใช้งานจริงๆทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสมองอารมณ์พฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเป็นระบบเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้เน้นเพียงกำลังใจหรือเทคนิคแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ให้โครงสร้างความเข้าใจที่ลึกและกว้างพอจะนำไปใช้ต่อยอดได้หลายบริบททั้งในบ้านโรงเรียนที่ทำงานและสังคมโดยรวมจึงเป็นหนังสือสำคัญสำหรับคนที่ต้องการมองความฉลาดในความหมายที่ครบถ้วนกว่าตัวเลขของ IQ หากคุณต้องการสนับสนุน Daniel Goleman PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่